balasan.
Šetanje. Ostrit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Prvi dan rada vlade obeležila je poseta Catherine Ashton. Visoka predstavnica Evropske unije sastala se sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a na posebnoj sednici parlamenta obratila se i poslanicima u Skupštini. Koje poruke je Catherine Ashton donela iz Brisela, šta Evropska unija očekuje od zvaničnog Beograda, o nastavku briselskih pregovora sa Prištinom, o budućim izazovima na evropskom putu Srbije i prioritetima u spoljnoj politici vlasti. Razgovaram danas sa mojim gostima, gospođom Aleksandrom Joksimović, predsjednicom Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sa gospodinom Milanom Pajevićem, ekspertom za evropske integracije iz Isaac fonda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I nekadašnjim direktorom za evropske integracije. Dakle, poštovani slušalci, čuli ste našu temu, ostanite sa nama sve do 12.
Ja sam običan, sasvim običan.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, moji današnji gosti, kao što ste već čuli, Aleksandra Joksimović i Milan Pajević. Govorimo o efektima prvog dana rada vlade, eto, rekla sam već da je obeležila poseta visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton. Gospođo Joksimović, ovu postu možemo da gledamo iz više uglova, ali ne smemo ni da prenebregnemo između ostalog činjenicu da je došla da podrži novu vladu i da kaže da je posvećen na tom putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali da to, hteli mi to da sad u ovom momentu kažemo ili ne, verovatno poslednja njena poseta Beogradu ili, ajde da kažemo, možda jedna od poslednjih, sad ne možemo da znamo da li će, ali to jeste činjenica. Sad možda i tu smanjuje ili dodaje na značaju.
Visoka predstavnica gospođa Ashton je stari znanac sa aktualnom vladom i sa dva ključna člana i prethodne i sadašnje vlade, koji su zapravo na određen način rotirali, jeli, svoje pozicije, znači sa sadašnjim premijerom Vučićem i bivšim premijerom Dačićem. Znači ona je aktivno vodila pregovore između Beograda i Prištine i aktivno učestvovala u kreiranju Briselskog sporazuma, koji je bez svake dileme učinio na jedan istorijski iskorak u odnosu na prethodne pokušaje da se normalizuju odnose između Beograda i Prištine i zapravo je napravio jednu atmosferu u kojoj je bilo moguće da Srbija postane kandidat i da se pregovori sa Srbijom otvore. U tom kontekstu mislim da taj trojac, jeli, Vučić, Dačić i gospođa Ashton, imaju veoma pozitivne utiske jedni od drugima, obzirom da su zajednički stigli do jednog dobrog rezultata. I time onda ne čudi što je gospođa Ashton prva koja je došla da čestita novoj vladi na izboru i da donese neke izuzetno pozitivne poruke. Mislim, to je prosto činjenica. Čujem, jutros je neko na radio analizirao da li se s obe strane usta smejala ili ne.
Da, ovog puta čini se ipak da je bilo opušteno, nije bilo razloga za strah u oči njenog dolaska. Kad god tako dolaze je. Pa, sa zapada, mi čekamo šta će da donesu. Ovog puta je zaista došlo sa
bilo je potpuno opušteno, sa čak ekstremno ohrabrujućim porukama i sa nekim prognozama koje su zaista veoma optimistične u vezi sa trajanjem potencijalnih pregovora između Srbije i Evropske unije. S druge strane, zaista nijedno od teških tema nije ni spominjala, bar ne u javnim nastupima, ali potpuno stoji ono što ste rekli, da je Srbija u ovom trenutku završila svoj izborni ciklus, baš što se tiče republičkih izbora. Ja se bojim da ćemo ipak dosta dugo biti u nekakvom stanju polupredizborne kampanje, imajući u vidu da potencijalno postoji mogućnost da bude još nekih izbora u skorom roku.
Poput Ajde sad Vojvodine, da, evo ja
tako ću. Je, poput Vojvodine. A imamo i regularni izbor i na lokalnom nivou i znači prosto može se desiti da uđemo u tu zamku konstantnih predizbornih kampanja. Ja se iskreno nadam da nećemo, jer u takvom stanju se veoma teško dolazi do nekih ključnih odluka do kojih moramo doći. Ali reformski procesi su uvek nešto se odlažu kada je predizborna kampanja na dnevnom reku.
Pričat ćemo o tome, samo da uključim i gospodina.
Samo da završim tu jednu rečenicu, da zapravo Evropska unija je sad u predizbornoj kampanji. Gospođa Ashton takođe ima tu to zadovoljstvo da zapravo ona ubira sad plodove svoga rada, jer je Briselski sporazum nešto što je i za nju pozitivan aspekt i u tom kontekstu možemo posmatrati i da je i za evropske izbore ovo jedna značajna činjenica. Male verovatnoće da će ona, gotovo nikakva da će ona ostati na toj poziciji, verovatno će doći neki drugi komesar, no bez obzira, znači poruka gospođe Ashton juče je bila više nego ohrabrujuća za Srbiju.
Gospodine Pajeviću, koji su dometi ove posete sa svim ovim elementima o kojima smo već govorili?
Pa evo, potpuno se slažem sa ovom analizom koju je Aleksandra napravila i naravno nju smeštamo u politički domen. E sada, kao neko ko gleda suštinu evropskih integracija i kao građanin, jeli, koji je zainteresovan da te integracije što brže i bolje daju rezultate, uvek razmišljam o tome šta je neposredno pred nama, dakle u onim oblastima koje nam znače život, a one, sve te oblasti su razvrstane, kao što već svi znamo, u 35 poglavlja, a svako poglavlje obrađuje jedan aspekt tog našeg životnog interesa svakodnevnog. Pa, kao što znamo, jel tako, imamo poglavlja za poljoprivredu, za zaštitu životne sredine, za ono što nam je najvažnije i što nam se stalno ponavlja, što i sami znamo, dakle, borba protiv korupcije, protiv kriminala, znači unapređivanje pravosudnog sistema i tako dalje i tako dalje. Znači, evo, 3-4 minuta može čovjek samo da nabraja, a zamislite koliko dana
koliko
i mjeseci i godina zaista jednog potpuno posvećenog, organizovanog i odgovornog rada je potrebno da bi se stvari unapređivale.
U tom smislu ovaj rok koji je Vučić juče iznao da će do 2018. završiti pregovaranja, da se nada da će 2020. Srbija ući u Evropsku uniju, i dobio je donekle i podršku Catherine Ashton, koja je rekla verujte mu, nemojte sumnjati u njegovu energiju, da će postići rekord. Koliko je to važno uopšte da govorimo o tim godinama i koliko je to realno?
Da vam kažem, jako je važno za vlast da sebi nekakve rokove. Ja sam inače protiv izvikivanja datuma bilo kojih i godina kada ćemo ući. Ja imam običaj da kažem da i nije važno kada ćemo uopšte ući. Mogu čak, smem, usuđujem se da kažem da nije ni važno da li ćemo ući, nego je važno da ulazimo.
Ako se
drugim
uredimo.
Rečima, važno je da reformišemo sve ove oblasti koje se ne mogu ni nabrojati u 10 minuta, dakle svih tih 35 poglavlja, pa još u svakom poglavlju ima toliko podoblasti i pojedinačnih stvari koje treba uraditi. Dakle, važno je da mi to radimo. Proces je bitan. Ne datum. Naravno, datum jeste simbolična oznaka da smo mi nekakav proces završili, ali poslije tog procesa ulaska, trenutka ulaska u Evropsku uniju, ne prestaje istorija, jel tako? Mi nastavljamo da dalje transformišemo naše društvo, kao što se dalje transformišu društva onih zemalja koje su već odavno u Evropskoj uniji. Dakle, jako je važno da se razume da je proces bitan, i procesi i podprocesi, dakle reforme u najvažnijim oblastima koje čine naš svakodnevni život. Naravno da kad govorimo o životu, uvek mislimo pre svega na standard života, dakle na naše plate i na penzije. Međutim, čitav niz drugih stvari također utiče na kvalitet našeg života. Od toga kakav vazduh udišemo ovdje gdje sedimo i kakvu vodu pijemo, i da li znamo šta kupujemo u radnji i na pijaci, i da li je to đubreno, i da li je to hemijski obrađeno u zakonski predviđenim okvirima i tako dalje i tako dalje. Dakle, stalno se vraćam na te mnogobrojne životne stvari koje jesu sadržane u svim tim poglavljima i podpoglavljima i podoblastima.
I sad da vas ovdje
tako da,
zadržim.
Da, ali da se vratim na taj datum, vrlo je dobro da neko sa vrha ima ambiciozan plan ispunjavanja tih zadataka i poslova. Dakle, da to ne bude onako jedno more vremena je pred nama, pa ne žurimo se, pa vidite onako, kao što smo nažalost imali prilike da vidimo 10-20 godina poluzainteresovane, nezainteresovane političare i vlade. Znači, jako je dobro da postoji jedan ozbiljan plan, jedna dinamika, jedna posvećenost tog tima koji se zove vlada, da radi sve to što je propušteno, a toga je dramatično mnogo u posljednjih recimo 10-15 godina, ili ako ćemo da gledamo posljednjih 20 pa čak i 30 godina. Mi treba da budemo potpuno svjesni koliko toga je propušteno, koliko raznih dobrih šansi je prokockano, i zaista vreme je zgusnuto, nema vremena, i mislim da i nekakvo opšte strpljenje u ovom društvu je došlo do kraja ili već posle kraja, tako da ni u javnosti nema mnogo strpljenja, i ova vlada zaista meri svoje vreme ne godinama nego mesecima, danima i minutima, tako da je zaista svaki trenutak dragocen, i dobro je da se daju ambiciozni rokovi, ali ti rokovi važe za vladu i za vlast. Dakle, za državnu administraciju.
Da vas ovdje vratim i vas, gospođo Joksimović, na trenutak na politiku, kada govorimo o svemu ovome, a briselski sporazum, da sreća po druge zemlje u regionu, oni nemaju taj problem koji je kod nas i pod tačkom razno, a jako važan, to je normalizacija odnosa sa Prištinom i briselski sporazum. Ono što je važno, premijer je rekao da će on u buduće nastaviti pregovore u Briselu i po tome vama negde ste, čini mi se, izjavili logičan izbor šefa diplomati Ivice Dačića do jučerašnjeg premijera, da bi se taj kontinuitet i to iskustvo stečeno u Briselu prosto da ne propadne, da on nastavi sa tom pričom. Zato vas to nije iznenađenje što je Ivica Dačić.
Da, ja mislim da je on i u pređašnjem periodu dok je bio na poziciji premijera u mnogome vršio funkciju ministra spoljnih poslova. Čak mi se nekad činilo češće da je bliže funkciji ministra spoljnih poslova nego unutrašnjih.
Prosto da policije, to je bilo čak ocjena i samog ministarstva policije da nije imao dovoljno vremena za njihove.
Pa dobro, ne možemo uvijek ni da govorimo o tome da li neko ima vremena ili ne, ili je to neka kakva podela, imajući u vidu da podela prioriteta i sa druge strane podela dužnosti unutar same vlade, imajući u vidu da je i prvi potpredsjednik vlade u to vreme imao funkciju koordinacije bezbednosnih službi, tako da te podele nisu uvek jasne po imenu funkcije koju neko od članova vlade nosi, već naprosto postoji nekakva unutrašnja dinamika u vladi, ko se kojim temama na dnevnom nivou bavi. Evo, znači, moj utisak je odavno bio da zapravo Ivica Dačić u mnogome obavlja i funkciju ministra spoljnih poslova dok se nalazio na mestu premijera. Znači, pitanje briselskog sporazuma je nešto čemu on dao zaista veliki doprinos i nosi nekakve zasluge velike za postizanje tog sporazuma. U ključnim trenucima se uključivao, naravno, i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kao garant održanja tog sporazuma. U ovom trenutku mislim da je Vučić također rekao jednu formulaciju da će se u ključnim trenucima on uključivati u dalje pregovore, ali mislim da će ovaj dvojac i dalje nastaviti da se ovom temom bavi najaktivnije od svih
drugih.
A iz ugla
forme, nije sporno to što šef diplomatije se bavi unutrašnjim pitanjem kako mi gledamo na Kosovo?
Pa vidite, da, možemo uvek tako posmatrati, ali mislim da ta vrsta analize više je postala gotovo bespredmetna. Znači, mislim da će se Ivica Dačić i dalje baviti ovim pitanjem. Bilo bi dobro da zbog funkcije ministarstva spoljnih poslova, zbog funkcije ministra spoljnih poslova, da ta uloga bude mnogo šira i da zapravo pod rukovodstvom nekog koji ima svoju političku težinu, zapravo to ministarstvo postane idejni tvorac, kreator nekakve spoljne politike koju bi trebalo vlada da vodi. Jer smo imali slučajeve da zapravo ministarstvo spoljnih poslova su veoma često gurali u nekakvu logističku ulogu, pokušavajući da naprosto izmeste funkciju ministarstva, odnosno kreiranje spoljne politike i u druge institucije, ako tako mogu da kažem. Dakle, mislim da će Ivica Dačić pokušati da se ili Bujimbu Jabar tako preporučila da se postavi ne samo u okvirima teme Kosova, nego već naprosto da zaista realno vodi spoljnu politiku Srbije.
Gospodine Pajeviću, obeleženo je niz foruma, debata, ta godišnjica briselskog sporazuma 17. aprila, nešto je sprovedeno u praksu, to su ovi prelazi, neko zove administrativni, druga strana zove granični, sprovedeni su izbori, ali se nije mnogo odmaklo u toj primjeni. Koliko izbori, što u Evropskoj uniji, ovi sadašnji koji su već obavljeni i završeni u Srbiji, ali izbori koji su na Kosovu parlamentarni, mogu da uspore implementaciju tog sporazuma i da nam pomeraju rokove, hteli mi to ili ne. Ne možete očekivati od pregovorača iz Prištine da sada pristaju na neke kompromise kad je kod njih kampanja već, da kažem, u jeku.
Da, pa to je svima jasno. Izbori, kao lepo ste rekli, znači i naši izbori, i kosovski, i evropski izbori svakako rastežu taj rok, ali mislim da nekako je poslednjih bar godinu, dve porasla svest o tome da mi to treba da radimo optimalnom brzinom zbog nas samih, dakle zbog sređivanja stanja u regionu i u širem regionu. prosto da bismo uredili jednom za svagda te vrlo komplikovane i nažalost istorijom opterećene odnose, čak i bez obzira na to da li idemo u Evropsku uniju ili ne idemo u Evropsku uniju. Znači, treba da živimo u miru, redu i razvoju sa svim nacijama koje nas okružuju. I zaista toliko dugo je već vremena prošlo da je, mislim, takođe i u tom aspektu dragoceno vreme izgubljeno, tako da je presija da se to reši još mnogo veća. U svakom slučaju da će se posle izbora kosovskih možda ta dinamika ubrzati, Evropska unija bez obzira na sopstvene izbore ostaje na svojim jasnim pozicijama, dakle na onome što je davno formulisala kao svoj cilj u vezi sa uključivanjem Balkana u članstvo Evropske unije, tako da ne očekujem nekako veliko kašnjenje zbog izbora u Evropskoj uniji.
Pošto ste sigurno i tekako upućeni, baš glavni kandidati za novog predsjednika Evropske komisije, Juncker i Martin Schulz, oni kažu nemojte očekivati da u ovom mandatu bude proširenja, Evropska unija mora sama da se sredi unutar, mi ne kažemo da treba prekinuti pregovore sa potencijalnim budućim članicama, ali tek kroz 5-6 godina se može govoriti o novom učlanjenju. To jeste negde na liniji onog što kaže i Vučić, ali on to ne govori zbog toga, nego što su prosto u Evropi imamo što zasićenje, što njihove probleme u Nemačkoj, znamo kako taj strah od izdvajanja za zemlje koje su u kako dugovima.
Pa da vam kažem, sasvim je logično to raspoloženje građana i političara u zapadnoevropskim zemljama. Znate, čim je kriza, ili da budem sasvim konkretan, ako nekom visi mogućnost da dobije otkaz u nekom preduzeću u Nemačkoj ili u Holandiji ili bilo kojoj drugoj zemlji koja je neto kontributor, dakle davalac u budžet, naravno da pada raspoloženje građana u tim zemljama za neku solidarnost ili neko tolerisanje novih članica, pogotovo što je štampa na zapadu prepuna loših informacija o tome šta nove članice rade, pa čak i stare članice. Znate, kad pratite nemačku štampu ili bilo koju drugu štampu, ona godinama trešti o zloupotrebama u Grčkoj kao starijoj članici Evropske unije, pa o grčkom bankroptu, pa o tome da jeli nemački radnici i poreski obveznici treba da finansiraju izbavljenje Grčke i tako dalje i tako dalje.
Hoću da kažem, teret, ne kao na
stvara
nešto
se klima
pozitivno.
Stvorena, ne da se stvara, stvorena je klima u mnogim zemljama Evropske unije koja ne da je protiv proširenja, nego je protiv egzistencije Evropske unije.
Čak i to, da.
Dakle, sve to treba imati na umu i naša vlast svakako ima to sada na umu, te procese. S druge strane je, dakle, sa naše strane potrebno možda još više truda i još više dokazivanja da smo se mi zaista kvalifikovali da postanemo članica tog kluba koji se zove Evropska unija. I činjenica je da su kriterijumi zaoštreni zbog toga i činjenica je da će se neke stvari u vezi sa nama i ostalim zemljama na Balkanu terati mak na konac, kao što se nije terala pre 10-15 godina, ali oni su shvatili da upravo to što nisu insistirali na strogom sprovođenju normi, da su neke zemlje propuštene da im se progledalo kroz prste i da su postale članice Evropske unije, i mi plaćamo tu cenu i mi moramo takođe toga da budemo svesni, ali kao što sam rekao i kao što ću uvek ponavljati, za nas, za naše interese i nije bitno kada ćemo ući u Evropsku uniju. Ja smem da kažem, nije ni bitno da li ćemo ući u Evropsku uniju, bitno je da se mi transformišemo i modernizujemo zbog nas samih. Dakle, sa tom svešću, a ne zato da bismo zadovoljili nekoga u Evropskoj uniji ili u Briselu ili u zemlji članici i tako dalje. Dakle, ta svest, nažalost, ovde nije razvijana od 2000. godine. Nažalost, je Evropska unija povezana samo sa nekim negativnim stvarima, kao što je
uslovljavanje
oko Kosova, oko Haškog tribunala, bez dovoljnog objašnjavanja šta znači u stvari ta jednostavna definicija vladavina prava. Znači, građanima nije objašnjeno da je svima nama u interesu ta vladavina prava, da budemo jednaki pred sudovima, da neki ljudi zato što imaju novac ne budu ili veze, da ne budu specijalno gledani, da im se gleda kroz prste. Dakle, vladavina prava znači mnogo onoga što nama odgovara, ali vladavina prava
to
znači...
To ljudima i nezamislivo, već funkcionišu po toj matrici pa, o kojoj
pa,
govorite,
naravno,
tako
ali,
da im je
ali,
teško
da, vam kažem,
da shvati šta zapravo.
Zadatak je
zaista
i bio političara i medija da objašnjavaju sve te stvari tokom velikog perioda koji je znači 14 godina traja, ako govorimo od oktobarske promjene 2000. Mnogo toga je propušteno da se objasni građanima jednostavnim jezikom. Čini mi se da sada posljednji godinu, 2-3 nekako sazreva ubrzano ta svest i uopšte shvatanje zašto je interes većine ljudi u Srbiji i na Balkanu, onih ljudi koji žele da žive pristojno i normalno. Naravno da nije u interesu lopova i prevaranata da mi uđemo u Evropsku uniju, kad onda ne mogu da rade ono što su navikli da rade ceo život. Ali najveći broj ljudi u ovoj zemlji i u svakoj drugoj zemlji želi da živi normalno od svog rada i da bude jednako i pred sudovima i pred državnim organima, dakle pred šalterima, pred opštinskim organima, pred republičkim organima i tako dalje i tako dalje. Kao što želi da bude dostojno nagrađeno za svoj rad kroz platu ili kroz penziju. Znači, a sve su te stvari o kojima mi govorimo sada vrlo životne i vrlo su poremećene kod nas.
Da,
i mi očigledno nemamo sposobnost sami, nažalost, to također moramo da priznamo, mi očigledno nismo pokazali sposobnost posljednjih 10, 20, 30 godina da sami rešavamo te neke stvari. Evo recimo da rešimo pitanje pravosuđa. Znači, promenili su se silni ministri pravde, silni timovi su se tako reći, ništa nismo uradili od onoga što je potrebno da mi uspostavimo vladavinu prava i da mi zaista znamo da smo svi jednaki pred sudovima, pred tužilaštvima i pred ostalim organima. Prema
zato
tome,
potrebna nam je
Evropska unija i potrebne su nam zemlje članice da nam kažu kako se to radi, da nas malo ohrabre, da nas obodre, da nam prenesu znanja i da nas povremeno pritisnu i uslove. Uslovljavanje je, kao što znamo, neki put veoma korisna stvar.
Ja bih voljela, kad bih mogla da se složim sa Milanom u vezi sa svešću u našoj javnosti o značaju pojedinih koraka reformskih i Evropske unije. Jeli? Bojim se da ta vrsta svesti još uvijek nije otišla previsoko, da je i dalje samo neka impresija o boljem životu nešto što je nekakav pokretač snage ka Evropskoj uniji. Inače, podrška među našom građanstvu je neuporedivo niža nego što bi trebalo da bude u ovom stadijumu u kojem se nalazimo na putu ka Evropskoj uniji. Naravno, to često zavisi od tema i od uslovljavanja koji se tako percepiraju u domaćoj javnosti, ali naravno ništa ne pomaže bolje nego uspjeh. Znači, od kako smo dobili zeleno svetlo za otvaranje pregovora, čini se i da je domaća javnost nekako ohrabrena pozitivnim pomacima, pa trenutno podrška integracijama opet beleži pozitivan trend posle dužeg vremena. No, u svakom slučaju, bojim se da je ta percepcija i dalje na dosta niskom nivou tog boljeg života koji se očekuje i to gotovo isključivo u ekonomskom smislu. Jeli? Niko ne percepira koji su to sve koraci koje je potrebno učiniti da bi se do tog boljeg života došlo, šta ga sve definiše i na koji način će svako morati da pretrpi određene posljedice tog prilagođavanja evropskom zakonodavstvu.
To ne znači bolji život sam po sebi nego tvoj angažman svako pojedinačno u tim promjenama i posao koji
jeste, i mislim, ne možemo očekivati da igde na svetu postoji neki Božić bata koji će nam doturati nekakve donacije i pomoć prema našim ličnim potrebama i nahođenjima, pritom ni ne pitati zašta te donacije i na koji način ih trošimo i pritom nas neće ni uslovljavati u vezi sa određenim merama koje moramo sprovesti u okviru našeg društva. Znači, takve vrste Božić bata, pa u njih više ne veruju zaista ni deca. Znači, naprosto, Evropska unija će učiniti mnogo i do sada je već mnogo činila upravo na tom nivou i donacija i podrške i pomoći i tih nekih reformskih zahteva koji našem društvu čine dugoročnu korist, ali naprosto mi moramo shvatiti da se mi moramo samodisciplinovati, da bez Evropske unije, Milena, ja se tu potpuno slažemo, ne bi bilo šanse uopšte da se sprovedu bilo kakve reforme i da bez tog nekog kontrolnog paketa koji bi konstantno pratio nešto što je ključno za ceo ovaj proces, a to je proces implementacije, mi ne možemo stići mnogo daleko. Znači,
što znači da ćemo stići da donesemo zakone, ali kao i mnoge pre toga.
Upravo sam htjela da kažem. Znači,
sad smo došli do primjene, više nema nazad. To je suština.
Dakle, nije bitno samo hoćemo li do jula usvojiti 21 zakon, čini mi se da je tako najavljeno. To je zaista ambiciozan.
Spavati u skupštini, ali će ih usvojiti.
Zaista ambiciozan plan, div. Mi možemo i prepisati sve zakone, ali ukoliko ne dođe do adekvatne primjene toga što smo usvojili, a mi smo svi svedoci da u našem društvu mnogo štošta na tom zakonodavnom nivou čak je i prihvatljivo, ali implementacija je tako je konstantno izostaje. Znači u tom delu moramo imati svest da nam se neće gledati kroz prste. Znači da, strašno je važno da se uskladimo sa zakonodavstvom Evropske unije, ali jedan od bitnih elemenata u zatvaranju poglavlja je i pitanje implementacije. Isto se odnosi na briselski sporazum, znači sporazum je postignut, pitanje razgovora između i pregovora između Beograda i Prištine uz posredstvo Brisela će i dalje činiti važan element u daljem napretku Srbije ka Evropskoj uniji, znači bit će inkorporirano u poglavlje 35, još uvek čas nije jasno nikoliko i na kakav način, mislim da i gospođa Miščević nedavno dala takvu vrstu izjave da postoje još nekakve nedomice u vezi sa poglavljem 35, ali znači implementacija je ključ koja nas vodi ka tom, evo nazovimo, boljem životu. Jel? Znači ne samo mrtvo slovo na papiru, već da ono zna što smo se obavezali i primenimo i prihvatimo.
Da čujemo reklame, a zatim nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
U Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Iznad oblaka, ja mogu sve...
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Thank you.
11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milan Pajević, ekspert za evropske integracije iz ISAK fonda, i Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Vratila bih vas u nastavku emisije na trenutak na Catherine Ashton, koja je izjavila juče da Srbija jeste primjer i treba da ostane primjer za zemlje u regionu i da očekuje od Beograda da pomogne Sarajevu, Bosni i Hercegovini da se pomeri sa mrtve tačke. Čini mi se da je to zanimljiv deo njenog izlaganja, a imamo najave da će Aleksandar Vučić prvu posetu bukvalno Sarajevu.
Pa vidite, znači Evropska unija polako pokušava da stabilizuje sve zemlje u regionu. Znači, Srbija je bila početak jedne priče vezano upravo za te pregovore Beograda i Prištine, koje su oni smatrali ključnim za stabilnost regiona, ali ono što se kod nas mnogo manje priča, na primjer, nešto što ja smatram uvek kriznom tačkom, na primjer Makedonija, koju veoma retko spominjemo, bez obzira na činjenicu da zbog problema sa imenom, recimo, ova zemlja ne čini nikakve napretke u procesima evropske integracije, ona je potpuno nekako skrajnuta sa agende, nije uspjela da uđe u NATO uprkos snažnom lobiranju nekih od bitnih zemalja u NATO paktu. Tako da, recimo, Makedonija je jedno nerešeno pitanje, ali obzirom na njenu veličinu i broj stanovnika, naravno da su sve oči uprte pre svega na Bosnu i Hercegovinu, jer i međunarodna zajednica ima određenu vrstu odgovornosti za situaciju u Bosni i Hercegovini. Mislim, ne možemo reći nikako danas da možemo biti zadovoljni sa onim što je postignuto. Naime, Bosna i Hercegovina evidentno nije funkcionalna država i ona zbog toga ima ozbiljne probleme unutrašnje, koji naravno proizvode i spoljašnje, odnosno nemogućnost daljeg kretanja ka evropskim integracijama. Veoma često se naravno upire prst i u Beograd i u Zagreb kao neki od centara koji bi mogli pomoći stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ta vrsta očekivanja neće biti prevelika, da Srbija nekakvim svojim signalima može uvek dati do znanja da se neće mešati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, da će poštovati Dejtonski sporazum, da će to jasno izražavati i kroz određene poteze, jer smo u prethodnim vladama imali verbalizaciju takve vrste podrške, ali sa druge strane gotovo redovno se odlazilo samo u Banja Luku, redovno se komuniciralo samo sa Republikom Srpskom, dok se Sarajevo na određen način potpuno zanemarivalo. Znači, poruka da premijer Aleksandar Vučić ide prvo u Sarajevo za međunarodnu zajednicu je izuzetno značajna, a značajna je i za samu Bosnu i Hercegovinu, jer govori o tome da je Srbija spremna da podrži stabilnu Bosnu i Hercegovinu i da komunicira sa Sarajevom kao administrativnim centrom Bosne i Hercegovine. Naravno, to neće rešiti probleme u Bosni i Hercegovini. Znači, to je sledeća tema kojom će međunarodna zajednica morati da se bavi, ukoliko misli da prosto sanira posljedice svega onoga što se dešavalo tokom krize i konflikata, ali i potom sve do današnjeg dana.
Gospodine Pajeviću, Bosna i Hercegovina i poruka Catherine Ashton i region uopšte.
Pa njena poruka je vrlo ozbiljna poruka. U ostalom, samo takve i stižu iz Evropske unije, a ona je naravno svojom funkcijom najpozvanija da pošalje jednu takvu ozbiljnu poruku, koja mislim da je ovde ishvaćena na ozbiljan način. U tom smislu, mislim da Beograd može da odigra vrlo konstruktivnu i vrlo dobru ulogu pomažući da se stanje u Bosni i Hercegovini unapredi. I konačno definiše taj put Bosne, pre svega kao jedinstvene funkcionalne države, a zatim njene evropske i eventualno evroatlantske integracije. Mi bi tu mogli da zaista da odigramo pozitivnu ulogu, pre svega da bi se tamo sredilo stanje, a zatim da bi i sebi, da kažem, ubeležili jedno pozitivno brojanje u oblasti koja se zove zajednička spoljna i bezbednosna politika, a koja je opet sadržana u pregovaračkom poglavlju koje nas takođe čeka da bude otvoreno jednog dana, to je pregovaračko poglavlje 31.
To će biti zanimljivo da o tome govorimo u nastavku. Sami ste pomenuli to, spoljnu politiku.
S tim što bih, voleo da završimo oko Bosne, prosto jednom vrlo kratkom konstatacijom da je ogromna odgovornost i možda još veća upravo na međunarodnoj zajednici. S tim što ne volim da koristim suviše taj termin, jer on koliko...
Jer je širok, pa ne zna se šta.
Da, ali svakako pre svega mora Evropska unija da jasno reši šta hoće sa Bosnom i da to definiše i formuliše i zapiše, zatim da se usaglasi sa Sjedinjenim Državama i onda eventualno, mada su sada jeli, poremećeni odnosi sa izgledom daljeg poremećaja sa Rusijom. Dakle, prvo međunarodna zajednica treba jasno da kaže, a tu ima nekoliko nivoa frikcija, da sada ne ulazimo u to jer bi nam trajalo nekoliko sati samo ta analiza, ali bez obzira na međunarodnu zajednicu, dakle, gledam uvek sa stanovišta interesa Srbije, dakle, mi, kao što sam rekao, mi možemo da doprinesemo dramatično tome, kao što smo u krajnjem slučaju negativno doprinosili zajedno sa Hrvatskom porastu ludila i onim strahotama koje su se u Bosni desile, tako sada je vreme da budemo vrlo konstruktivni. Kao što smo u krajnjem slučaju da je bilo pameti u našoj spoljnoj politici poslednjih 10 godina, mogli da doprinesemo i sređivanju stanja u vezi sa Makedonijom. Jer nijedna zemlja potencijalno, nažalost mi nismo iskoristili ni taj potencijal, zato što je prosto naša spoljna politika išla u nekim sasvim drugačijim pravcima, dakle, nijedna zemlja nije u tako dobrim i zgodnim odnosima i sa Grčkom i sa Makedonijom. I mislim da je Srbija mogla da učini napor da izabere jednog mudrog čoveka kakvih je ovde bilo. Nažalost, neki od njih više nisu među nama, dakle, stariji, iskusni ljudi i u politici i u diplomatiji, dakle, da ga prosto opremi i predstavi kao nekakvog brokera ili pregovarača između Makedonije i, dakle, mogli smo tu da odigramo, bar da pokušamo da odigramo
mogli
ulogu,
smo mnogo toga.
Jer je također da, nama u interesu da Makedonija ide dalje.
Da ne gubimo vreme, ja se izvinjavam.
Znači, samo ono što sam želela da kažem zapravo i Milan se sa tim zapravo složio, je da ne treba temu Bosne i Hercegovine pred Srbiju staviti kao izvesnu vrstu uslova. Evo, to je bitno. Znači, da, konstruktivan pristup sa naše strane, ali kao naša spoljna politička pozicija.
Ono što je takođe juče bilo važno da Catherine Ashton ponovi u Beogradu, a i u ekspozeu je Aleksandar Vučić rekao kakvu će spoljnu politiku voditi, a to je da neće pritiskati Srbiju da se izjasni da li je u ovoj krizi za priču o Ukrajini ili ostaje prijatelj Rusiji. Catherine Ashton je rekla da razume istorijske, prijateljske i te veze. Da li vam je ovakva pozicija za sada? Da li će moći Beograd dugo da ostane na ovome, da kaže mi poštujemo teritorijalni integritet, ali mi smo prijatelji sa Rusima i da li je to održivo za ovu krizu?
Ja potpuno razumem da je Srbija u određenoj vrsti nezgodne pozicije kada je ova tema u pitanju. Znači, ukrajinska kriza u ovom trenutku globalno trese iz temelja međunarodne odnose. U takvim situacijama veoma teško je u potpunosti održati neutralnu poziciju. Sa druge strane, kada se velike sile svađaju, uvek najlošije prolaze oni najslabiji i najmanji u koja mislim da mi apsolutno spadamo. Jel?
Da.
Dakle, ta vrsta verbalne neutralnosti može da se održi u nekom kontekstu. Bojim se da zapravo određeni događaji i specifičnosti pojedinih pitanja na kraju te uvek nataraju da na izvestan način moraš i da se i da se izjasniš, i odnosno sa druge strane moraš trpeti posledice tih sukoba između velikih sila. Evo ja ću spomenuti samo jednu temu, ne moramo ju uopšte mnogo apsolvirati, ali pitanje Južnog toka.
Htjela sam to da uvedem u priču, da nas kreće skrining o energetici i pitaće nas za nekoliko dana i u Briselu da li smo usaglasili sve papire, a ovdje bi samo ubacila i informaciju koja je stigla jutros da Rusija i Evropska unija će razgovarati o ukrajinskom dugu za gaz, i tako da je to priča koja nas i tekako tiče i tekako smo uključeni, i zato da nastavite tu.
Energetska stabilnost je nešto što nije samo naša briga, jel? Znači to je velika briga i Evropske unije, zato i vidimo relativno različite stavove pojedinih zemalja članica Evropske unije u ovom trenutku u vezi sa potencijalnom krizom. Znači ja sam gajila iskreno nadu da će kriza doživjeti svoju kulminaciju i klimaks u nekom kratkom vremenskom periodu, jer to je bila mogućnost da se i mi nekako izvučemo u potpunosti iz ovog pitanja.
Tako je.
Nažalost, to očigledno nije slučaj. Očigledno da će se ukrajinska kriza i dalje produbljivati i da će imati nekakav u ovom trenutku potpuno neizvestan epilog. Znači, za Srbiju je pitanje energetske stabilnosti također veoma važno. O Južnom toku se mnogo pregovaralo, razgovaralo. Nije samo Srbija u problemu u odnosu na Južni tok. Vidimo tu da je jedna članica Evropske unije, kao što je Bugarska, u ozbiljnim problemima zbog neusaglašenosti tih ugovora sa evropskim pravilima, ali moramo uvijek imati tu svest da je punopravnim članicama mnogo jednostavnije kada određene regulative Evropske unije čiji su članovi krše, nego kada to radi neko ko još nije dobio status punopravnog kandidata.
I na to moramo
kandidata.
Da računamo, da.
Prema tome, mnogo su jači instrumenti pritiska Evropske unije na zemlje kandidate, nego na aktivne članice. Jel? Pre nego što se desila kriza, ja sam iskreno verovala da će zapravo do dogovora u vezi sa Južnim tokom i prosto regulisanja ove teme doći na relaciji Rusija-Evropska unija i da ćemo mi kao takvi biti zaobiđeni u rešavanju ovog pitanja, u smislu toga da će prosto doći do takvog dogovora koji će i nama omogućiti da Južni tok ne predstavlja prepreku u našoj komunikaciji sa Evropskom unijom u budućnosti, ali zaoštravanje krize između Evropske unije i Rusije i naravno Sjedinjenih Američkih Država govori u prilog tome da Južni tok će biti, ajde tako da je nazovemo, tema za potkusurivanje.
Gospodine Pajeviću, to nam je tema za kraj. Dakle, mi, Evropska unija, Rusija, evo Evropska unija je objavila i ovu novu listu 15 sankcionisanih Rusa, ali čujemo i različite glasove iz Evropske unije o budućim sankcijama Rusiji. Ova priča će se ipak prelamati i preko naše spoljne politike, što duže traje, što kaže gospođa Joksimović. Vidite li tu kanal kroz koji može Srbija da se provuče?
Da, pa da vam kažem, ne radi se o provlačenju zaista. Mislim, Srbiji inače već godinama nedostaje da jasno definiše svoju spoljnu i bezbednosnu politiku u formi obavezujućeg dokumenta. Znači, nama to već jako dugo nedostaje. Sad da vas podsjetim na onu prethodnu vladu koja je bila do 2012. Samo recimo za 4 godine te vlade mi smo čuli čitav niz različitih spoljnopolitičkih usmerenja. Svašta smo čuli. I svako
onih
malo
stubova o tome govorite,
da,
o prioritetima.
Bilo je priča o 4 stuba spoljne politike, što je nonsens i u stručnom i u logičnom smislu, ali evo da sad to ostavimo sa strane. Onda smo pominjali nesvrstane. Onda smo jako puno puta čuli od vodećih rukovodilaca da ukoliko nas neće Evropska unija, mi ćemo se opredeliti za Rusiju ili za euroazijsku integraciju i tako dalje. Zaista svačeg smo se naslušali. I sad s nekim stvarima ja mogu da se složim, s nekim se ne slažem, ali to nije bitno. Bitno je da postoji definisana svaka politika. A mi sad govorimo o spoljnoj i u današnje vrijeme idu ruku pod ruku spoljna i bezbednosna politika. Znači, mi taj dokument nemamo. Taj dokument može da bude rezolucija skupštinska, može da bude deklaracija, može da bude deo nekog zakona, može da bude zakon, može da bude deo ustava. Znači, svaka zemlja to rešava na svoj način, ali mora da postoji dokument u kome su navedeni principi, ciljevi, metodi i tako dalje i tako dalje, i kao najvažnija stvar mora da postoji hijerarhija prioriteta. I ako se kaže da je prvi prioritet, mada je glupo govoriti o drugom prioritetu, ali ajde da kažemo, ako je najvažnija stvar i pravi prioritet to da se mi transformišemo i celo društvo da transformišemo u skladu sa vrednostima, politikama, pravom i standardima Evropske unije, onda je znači sve ostalo tome podređeno. I ako smo jednom to usvojili, nemojte da se svake 2, 3, 4 nedelje ili 2, 3 mjeseca vraćamo na to hoćemo li mi ili nećemo. Kad nam nešto neprijatno dođe iz Brisela ili iz Berlina i to, onda kažemo, pa mi to ne znam da li hoćemo, pa ćemo da se... Znači, zašto je važan dokument koji je usvojila Skupština? Zato što je to, jeli, sveto pismo. I onda se toga držimo. Mi to nemamo. Ja mislim, već godinama mislim i govorim, da je to najvažniji dokument koji ova zemlja treba da... Da ne bi svaki novi ministar spoljnih poslova, svaki novi predsjednik, svaki novi predsjednik vlade imao neke svoje prioritete. Da sad, jeli, ne bi slušali ono što smo slušali između 8. i 2012. Malo nesvrstani, malo Rusija, malo Kina, malo onda se sjetimo Evropske unije i tako dalje. Znači, to je papazijanija. To je neozbiljno. To je zabavište. Znači, treba nam dokument koji definiše zaista strateški spoljnu politiku Srbije. Kada to budemo imali, onda će otpasti sve te dileme, od kojih su neke ozbiljne dileme, a neke su veštačke dileme. Koje su dileme veštačke? Pa dilema tipa da ćemo mi se udružiti u, ne znam, Euroazijsku uniju. Ta dilema postoji samo za ljude koji ne gledaju kartu, političku kartu i geostratešku kartu Evrope. Kogod hoće da stavi ispred sebe geostratešku i geopolitičku kartu današnje Evrope, uopšte nema te dileme. I uopšte je smešno zaluđivati našu javnost sa vrha. A to, nažalost, godinama rade i političari i mnogi ljudi iz medija, zaluđivati javnost da postoji nekakva druga, treća, četvrta mogućnost od one koja nam je položajem našim i trenutnom situacijom u svetu data. Bilo je moguće za Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju da bude između blokova. Tada su postojali blokovi, danas blokovi ne postoje.
Tada Jugoslavija bila svojevrsna unija.
Potpuno je bilo nešto drugo. Situacija je bila druga. I ne možemo mi sada mehanički da prenosimo ono što je važilo za Jugoslaviju 50-ih, 60-ih i 70-ih na Srbiju 2010. ili 14. ili 20. kada su se potpuno promijenile okolnosti. Znači, mudrost jednog rukovodstva, koje nažalost nismo imali u posljednjih 10-20 godina, treba da se sastoji u tome da sagleda objektivno realni svet oko sebe i da u skladu sa time definiše sopstvenu spoljnu, pa naravno i sve ostale politike. I to je upravo ono što nama ovdje nedostaje. Mi kad usvojimo neku strategiju, mi se nje ne držimo, kao što smo malo prekonstatovali za čitav niz zakona od kojih neki i jesu dobri, samo se ne sprovode i ne primenjuju kako treba.
Došli smo do kraja. Dakle, gospođo Joksimovi, samo hoćete i vi da možda zaključite da li smo dobili to mudro rukovodstvo koje će doneti jasnu strategiju spoljne politike, ili zovite to kako hoćete se nazire.
Moje lično mišljenje je da se ta vrsta decidne obavezujuće strategije izbjegavajući neko vreme, upravo zbog onog dela koje se odnosi na bezbednost. Znači, mislim da Srbija nije još rekla svoj definitivan stav u vezi sa NATO-om i u tom kontekstu nekako se čini da se prosto izbjegava jasno opredeljenje dok se ne definišu i ne formulišu određeni stavovi. To je moje najdublje uverenje, a potpuno se slažem sa Milanom da bi zapravo bilo strašno važno da postoji nekakav obavezujući dokument koji bi pokazao da je Srbija u svojim namerama vrlo odlučna i jasna. A podjednako se nas dvoje slažemo i u vezi sa tim da politika neutralnosti, koja podsjeća zapravo na politiku nesvrstanosti, zapravo u današnjem kontekstu nema svoj prostor. Da.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, možete nas pratiti na sajtu RTS-a, na Twitteru i Facebooku. Predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatelji!